Čia žinių radijas.
Žuvys kalba.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Praėjusiame Žuvys kalba epizode kalbėjomės apie lašišas ir jų apsaugą. O šiandien dėmesio prašosi tikrai nemažiau reikšminga ir svarbi žuvis – mūsų europinis ungurys. Europiniai unguriai nuo pat savo pirmųjų dienų susiduria su tikrai nemažai daug iššūkių. Paskui jie tik tais auga ir jų atsiranda vis daugiau, pradedant nuo jų kontrabandos, kai jie dar yra stiklinio ungurio fazėje, vėliau jie susiduria su užtvankomis, verslinė žvejyba ir daugybė kitų problemų, kaip, pavyzdžiui, net ir klimato kaita taip pat veikia šią žuvį. Tai šiandieną apie tai pasikalbėsime, kokios yra grėsmės ir kokia laukia ateitis mūsų europinių ungurių, kartu su laidos pašnekovais. Tai pirmiausia sveikinuosi su Europos žuvininkystės kontrolės agentūros atstovu Vytautu Luku. Sveiki, Vytautai.
Labą vakarą.
Ir taip pat su mumis yra gamtos tyrimų centro ichtiologas, mokslininkas Justas Dainys. Sveiki, Justai.
Sveiki.
Tai, Justai, aš gal nuo pat pradžių noriu pradėti, nes na, radio gali klausytis ir tie žmonės, kurie galbūt ne visiškai žino, kas tas yra ungurys, koks jo yra gyvenimo būdas. Tai labai trumpai, kuo, pavyzdžiui, europiniai unguriai užsiima šiuo metu žiemą? Ar jie maitinasi, ar jie kur nors migruoja, ar gal priešingai, kur nors po upėje, po giliai, po rastų duobėje kokioje nors slepiasi ir laukia pavasario?
Na taip, standartiškai šaltuoju metų sezonu, vat, žiemos viduryje unguriai yra ramybės būsenoje, migruoja rudenį šalant vandenį, migruoja kažkur į gilesnės vandens telkinio vietas. Ir tiesiog žiemą praleidžia ramiai tūnodami dugne, kažkur tais ar pasislėpę, ar sulindę į dumblą, ar prie akmenų prisispaudę. Tiesiog ramiai leidžia šaltai metų laiką ir laukia pavasario, kol jų aktyvumas vėl didės, kylant vandens temperatūrai.
Kartais diskutuojant su meškeriotojais, išgirstu tokias skirtingas nuomonės. Na, mes meškeriotojai galim turėti nuomonę, nes mes nedarom tyrimų ir nesigilinam konkrečiai, kokia yra europinių ungurių būklė. Ir vieni sako, kad taip, unguriai tikrai nyksta ir mes turim tų problemų. Kiti sako, viskas gerai su tais unguriais. Ko jūs čia sukat galvą? Jų čia tikrai yra, knibžda jų visur, tik tais reikia mokėti juos pagauti. Jūs, kaip mokslininkas, na, pasakykit aiškiai, ką kas iš tikrųjų žinoma apie dabartinę europinių ungurių būklę?
Iš dalies abu teiginiai yra, gali būti teisingi. Viena vertus, tiesą sakant, europinio ungurio būklė yra kritiškai bloga. Jinai paprastai matuojama prie kontinento, atgal prie Europos krantų grįžtančių stiklinių unguriukų kiekių. Ten yra išvestas toksai indeksas. Ir paprastai tariant, šiuo metu grįžta maždaug iki mūsų zonos grįžta maždaug 1% unguriukų, palyginus su tuo, kiek jų grįždavo, kai buvo ungurių populiacijos būklė gera. Na, tai yra išties tragiškai drastiškas pasikeitimas į neigiamą pusę. Tai ungurių populiacijų būklė, jeigu taip apibendrinant, yra labai bloga. Apie gausumą mūsų vidaus vandens telkiniuose, jų yra pakankamai nemažai šiuo metu, bet yra kodėl? Yra todėl, kad jie yra dirbtinai žuvinami. Nuo 2011 metų Lietuvoje vykdomas ungurių valdymo planas ir to plano tikslas atstatyti ungurių išteklių būklę iki geros. Ir viena iš priemonių skirtų tam tikslui pasiekti yra vidaus vandens telkinių įžuvinimas ungurių jaunikliais. Tai per tą laiką, tiesą sakant, labai didelis kiekis ungurių išleistas į mūsų vidaus vandens telkinius ir kai kuriuose ežeruose arba upėse tų ungurių šiai dienai yra iš tikrųjų nemažai, bet reikia turėti omeny, kad tai nereiškia, kad ungurių populiacijos būklė yra gera. Tiesiog mes ją dirbtinai esame pagerinę šiek tiek.
O kas lygoja apskritai, kad ta ungurių būklė, kaip sako, tragiškai bloga, tai kas pagrinde tai lemia?
Vėlgi, kaip sakau, ungurys yra tokia žuvis, bet kokį klausimą galima atsakyti, nėra iki galo žinoma ir niekada nepamiluosi. Tai kas nulėmė tokius drastiškus ungurių populiacijos pokyčius, irgi šiai dienai nėra žinoma, yra daug skirtingų versijų, tai pradedant tarša, pergaudimas, buveinių praradimas, tie patys klimatiniai pokyčiai, golfo srovės rūkimasis. Greičiausiai nėra vieno labai konkretaus veiksnio, kurį pašalinus tą būklę pagerėtų, greičiausiai tai yra skirtingų veiksnių kompleksas neigiamai veikiantis rūšį ir finale turim, ką turim.
Apie golfo srovę dar aš jums klausimą turiu, pasikalbėsim vėliau. Apie tos stiklinius unguriukus, prieš pereinant prie tos kontrabandos, Vytautas, apie kurią papasakos jūs, tai papasakokit klausytojams, kas apskritai tas stiklinis ungurys, kokia jo yra fazė.
Na tai visi europiniai unguriai neršia netoli Amerikos, Sargaso jūroje, prie Bermudų trikampio paprastai, kad būtų lengviau įsivaizduoti. Išnešia ikrus, tie ikrai yra pelaginiai, reiškia, jie kabo vandens storymi ir po kiek laiko iš jų išsirita tokia nelabai žuvį panaši lervutė, vadinamas leptocefalas. Jis yra visiškai skaidrus, gluosnio lapo formos, pats aktyviai nejuda, link Europos krantų keliauja nešamas golfo srovės ir pasiekęs kontinentinį šelfą, na, būdamas nebetoli kranto, patiria tą pirmąją vadinamą metamorfozę į stiklinį unguriuką. Tuo metu jis jau pasidaro panašus į mums pažįstamą ungurį, tiesiog yra maždaug ten nuo 7 iki 10 cm ilgio ir yra visiškai skaidrus, reiškia, kraujas neturi jokio pigmento, dėl to ir vadinamas stikliniu unguriuku, nes pati žuvytė yra visiškai skaidri.
Taip, ir Vytautai, jūsų konkrečiai agentūra, papasakokit, kuo jinai užsiima, ar jūs tiesiog atliekat stebėjimus, ar jūs ir, na, gaudot tuos kontrabandininkus, kurie nelegaliai gaudo stiklinius unguriukus. Ir papasakokit, kokia jūsų veikla konkrečiai susijusi su unguriais.
Iš tiesų, situacija yra gana sudėtinga, sakykime, kas liečia stiklinius ungurius ir, kaip jūs tas minėjo, 1% grįžta ir tas 1% tikriausiai yra dar nusimamas tų, kurie neteisėtai žuklauja. Mūsų agentūra, norėčiau paminėti, kad tikrai prisideda prie to būklės gerinimo iš tos pozicijos, kad bendradarbiauja su kitom agentūrom, kurios tiesiogiai saugo ir gilinasi į tas priemonės, kaip užkardyti kelią neteisėtai kontrabandai. Tai norėčiau paminėti Europolą, kuri vienyje policijos pajėgas visoje Europoje ir turi tam tikrą priemonę, operaciją Ežeras, kurios taip pat dalyviai esame mes. Ir mūsų užduotis yra suvienyti institucijas žuvininkystės srity, nes mūsų agentūra būtent apjungia šitas institucijas. Europolo yra užduotis apjungti valstybinės institucijas policijos apsaugos srity dirbančias. Taip pat yra OLAFAS, kuris apjungia muitinės institucijas. Tai bendrom pajėgom yra užkardomos kelias tiems brakonieriams, sakykime, nelegaliai sugauti stiklinius ungurius. Ta visa situacija, sakykime, prasidėjo 2009 metais. Norėjau paminėti CITES konvenciją, kur būtent ungurys atsidūrė pirmą kartą, kur uždrausta yra jo prekyba ir gabenimas. Europa draudžia ungurių iš eksportavimą, gabenimą į kitas šalis. Tiesa, yra palikta galimybė vidiniam Europos transportui atlikti gabenimą vidui Europos, bet, sakykime, kai yra galimybė legaliai gabent, tai atsiranda, sakykime, tas noras pasinaudoti tuo nelegaliu keliu. Situacija yra tokia, kad per sezoną yra gana dideli kiekiai, sugaunami nelegaliai, yra paskaičiuota, kad iš Europos iškeliauja apie 100 tonų ungurio. Keliai yra.
Taip, 100 tonų nelegaliai su žvejotų stiklinių unguriukų, ar ne, iškeliauja už Europos Sąjungos ribų. Ar
taip, už Europos ungurių, už Europos ribų ir žinant, kad į vieną kilogramą įeina apie 2000 vienetų stiklinio ungurio, tai galima įsivaizduoti, kokie kiekiai yra iškeliaujama. Kaip tas vyksta, kurios šalyse norėčiau paminėti Portugaliją, Prancūziją ir Ispaniją, kur upių žiotyse vyksta nelegalus gaudimas šitų ungurių. Tai yra tikrai viskas labai organizuota iki tokio lygio, kad skraidami unguriai lėktuvais yra supakuojami, naudojamas ledas atšaldyt iki tam tikros temperatūros, druska, pripumpuojama degonies ir viskas organizuojama, kad jie iškeliautų kuo greičiau į Aziją, nes ten yra ta rinka, kur, sakykime, juos toliau augina iki tam tikro lygio, kad paskui galėtų parduoti atgal į tą pačią Europos rinką ir į kitas rinkas.
Bet Vytautai, atrodo, net skrendant lėktuvu, atrodo, neįsidėsi kažkokio neaštresnio daikto, tokia griežta kontrolė, patikros, rengenai, visa kita. Kaip tai yra organizuojama, kad na, ungurius stiklinius susideda į lagaminą, kaip tai atrodo realybėje?
Realybėje tai yra įpakuojama į lagaminą, kur, sakykime, buvo keli bandymai ir išaiškinta didelė grupuotė veikusi Portugalija, kur naudojo transportinius lėktuvus, kur didelio kiekį ir siuntos yra vykdomos ir sakykime, gana yra sudėtinga nustatyti gyvulinės kilmės priemonę, kuri yra lagamine, tai turi būti specialios žinios ir, sakykime, informacija. Ir šiuo atveju suveikia operatyvinė informacija, kuri buvo pateikta muitinės pareigūnams, kad pažiūrėkite, ar tikrai ten plastiko atlikos yra siunčiamos, nes buvo deklaruojama kaip plastiko atlikos. Ir pasižiūrėjus įdomi, tikrai tai buvo aptikti, paslėpti, supakuoti stikliniai unguriai, kurie buvo jau siunčiami į Kinijos rinką.
O Vytautai, į Kinijos rinką, ar neminėjot Aziją, Kiniją, kokiu tikslu yra gabenami unguriukai? Ar tai yra gamyba maistui, būtent iš tų stiklinių unguriukų, ar jie auginasi ir savo upes ar ežerų žuvina, ką jie daro su jais?
Jie tikrai naudoja bizniui, kaip yra žinoma, Angila japonika, žinomas ungurio rūšys, kuri tuose šalyse yra, kaip ir nebėra prieinama, nes tikriausiai yra pernaudota ir jos kaip tokios sunku užauginti, todėl įsiveža europiniai stikliniai unguriai, jį užaugina iki 600 gramų ir tada jį perdirba ir eksportuoja į kitas šalis, su naudodami suklastotus dokumentus, jis yra eksportuojama, kaip gali būti kaip kita žuvis, gali būti kaip tas pats Azijos ungurys, Agila japonika, ir yra labai sudėtinga nustatyti tą patį importo faktą, nes tada reikalingi genetiniai tyrimai, kad tikrai įsitikinti, kad čia yra būtent tas europinis ungurys importuojamas. Todėl viena iš mūsų taip pat ir šitų priemonių, kurias mes vykdom, kad skleisti informaciją, kad taip pat institucijos maisto ir veterinarijos tarnyba, pavyzdžiui, muitinės, jos tikrai įdėmiai žinotų, kad kai yra importuojamas būtent žuvis, kad atkreip dėmesį, ar tikrai tai yra ta žuvis, kuri yra deklaruota dokumentuose, nes tikrai yra keli atvejai. Naudojamas, pavyzdžiui, kelias netiesiogiai iš Kinijos importuot, kad suklaidint tos pačius pareigūnus, yra naudojamas vadinamas Vakarų Afrikos kelias, yra naudojamas Marokas, Senegalas, ir tai bandoma suklaidint pareigūnus, kad importas yra daromas ne iš Kinijos, bet iš, pavyzdžiui, Maroko importuojama tam tikra žuvis. Ir kai yra dideliai krovinių kiekiai, įsivaizduojama, kaip yra sudėtinga atlikti tam tikrus tyrimus, kurie genetiniai, kaip minėjau, yra gana sudėtingi.
Taip, tai gali būti, kad Europos rinka toliau plūsta, ar ne, nelegaliai iš Europos atvežti ir paauginti ir vėl į Europą atvežami ungurai, bet susidaro įspūdis, kad na, tai tikrai turėtų būti pelninga, jeigu žmonės na, investuoja, skiria savo laiko, tai kokie tie juodosios rinkos įkainiai yra būtent stiklinių ungurių?
kaip minėjau, yra gana pelningas biznis ir prilyginamas netgi narkotikų bizniui, nes už kilogramą priklausomai nuo sezono yra mokama apie prasideda 1,5 tūkstančio eurų iki 6 tūkstančių eurų, kai yra pats sezoniškumas šito stiklinio ungurio ir sakykime, paskaičiavus tuos kiekius tikrai galima įsivaizduoti, kiek yra uždirbama. Kitas situacija yra ta, kad tai yra žemas baudžiamumas. Tuo naudojasi tie nelegalūs gabentojai ar kontrabandininkai, žinodami, kad jeigu jie paklius, tai galbūt bus tik administracinė bauda, nes visa kriminalinė grupuotė nebus išaiškinta ir todėl labai bendradarbiavom su Europolo ir bendras Europolo tikslas, kad išaiškinti visą grupuotę. Tai nėra, sakykime, pavienis žmogus, kuris sugalvojo ir įsidėjo lagaminą ungurio 8 kilogramų stiklinio ir jis keliauja lėktuvu. Ne, tai yra viskas suorganizuota, įskaitant dokumentų padirbimą ir pateikimą į Azijos rinką, ten auginimą ir sugrąžinimą į kitas rinkas. Tai yra tikrai organizuota grupuotė, kur turi atstovus tose tranzito šalyse, kurios yra gaudomas tas stiklinis ungurys ir taip pat, kur jis yra auginamas, kaip pavyzdžiui, Kinija, baseinuose ten ir panašiai. Tai gana.
Taip. O kaip dažnai pavyksta išaiškinti tokias organizatorių? Nes, na, už rankos sučiup lengviausia tą, kuris eina turbūt su lagaminėliu oro uoste, bet turbūt ne jis yra organizatorius, ne galva, kaip sakoma. Tai kaip dažnai pavyksta vis tik užkardyti, kaip sakyt, nukirsta gyvatės galvą ir, kaip sakot, ar tai tik administracinė bauda taikoma, ar galima jau ir, na, sėsti į kalėjimą, taip paprastai tariant?
Norėčiau pasidžiaugti, kad tikrai pareigūnai deda didelį indėlį išaiškinant nusikalstamos grupuotės ir Europolas prisideda prie to. Ir Europolo tokia idėja, kad organizuot bendrus reidus, kad kelių šalių valstybių pareigūnai kartu dirba, apjungiamos pajėgos, apsikeičiama informacija ir tada yra tikrai tikslingi sulaikymai. Kaip paminėt, per praeitą sezoną 5 tonos buvo ungurių sulaikyta, kurie buvo paruošti išgabenimui. Ir sulaikyta didelė nusikalstama grupuotė Ispanijoje, taip pat Portugalijoje ir ryšiai su Afrikos valstybėm, Senegalu pavyzdžiui. Ir tas procesas, kuris vykdomas paskui išaiškint pilną grupuotę, nėra trumpas, gali vykti kelis metus. Yra nustatinėjimai ryšiai, telefoniniai pokalbiai, kiek tas žmogus buvo įtrauktas, koks jo vaidmuo, nes tada vyksta įrodymų klausimas. Ir kai yra kelios valstybės įtrauktos, tai tikrai nėra labai paprasta. Ir užtrunka laiką, kol byla atkeliauja į teismą ir gali būti paskirta nuobauda.
O ta nuobauda gal teko irgi kada nors girdėti, kiek tai gali būti, tas būtent, ar tai yra, kaip sakoma, gal ta bauda susimoka ir toliau eina brakonieriaut gaudyti žuvis?
Jeigu kalbam apie organizuotas nusikalstamas grupuotės, tada jau kalbam apie laisvės atėmimo bausmės, tikrai nenorėčiau spekuliuoti terminais, tai priklauso nuo konkrečios valstybės, ar tai būtų Prancūzija, ar Portugalija, ar Ispanija, bet tikrai, jeigu yra išaiškinta organizuota grupė, tai pakankama laisvės atimimo bausmė, nes tada yra įtraukti piniginiai srautai, yra konfiskuojamos sąskaitos, priemonės. Tada jau rimtesnė atsakomybė yra taikoma šitiems kontrabandos veikėjams.
Turim padaryti labai trumpą pertraukėlę, pasikalbėjom, kas vyksta su stikliniais unguriais, bet po pertraukos pratęsim pokalbį ir sugrįšim į Lietuvą, kur pasižiūrėsim ir mūsų brakonieriai, ką nuveikia ir ne tik brakonieriai, bet ir hidroelektrinės daro žalą mūsų europiniams unguriams. Todėl niekur nepabėkit ir likit su žinių radiju.
Žuvys kalba.
Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau tęsime pokalbį apie europinius ungurius ir kalbuosi su gamtos tyrimų centro mokslininku ichtologu Justu Dainiu ir Europos žuvininkystės kontrolės agentūros atstovu Vytautu Luku. Prieš pertraukėlę kalbėjome apie stiklinius ungurius, jų kontrabandą Europoje, jos mastą ir Vytautas apie tai šiek tiek papasakojo, dabar noriu šiek tiek sugrįžti į Lietuvą. Jūs kaip mokslininkas tikrai žinau, kad domėjotės brakonieriavimo atvejais, galbūt ir jums teko kada nors į kontaktą susidurti su brakonieriais, kurių tikrai dar pas mus Lietuvoje netrūksta. Kaip jūs pats mato tą situaciją konkrečiai su unguriais ir nelegaliai jų žvejyba?
Na kaip, ungurys tiek mažas, tiek didelis yra labai patrauklus brakonieriavimo objektas, iš principo dėl savo kainos. Kokie yra mastai brakonieriavimo Lietuvos vidaus vandens telkiniuose oficialių kažkokių tais labai pagrįstų duomenų nėra, viena vertus dėl to, kad tai pakankamai sunku įvertinti, antra vertus dėl to, kad nebuvo jokio mokslinio tyrimo su to susijusio, na, Žemės ūkio ministerija lyg ir svarsto apie tokią galimybę, kiek tas žodis virs kūnų, pavadinkim, bus matyti, bet būtų mano supratimu labai įdomus tyrimas. Bet tokiais neoficialiais duomenimis mastai brakonieriavimo yra milžiniški. Viena vertus dėl to paties ungurio patrauklumo, antra vertus dėl to, kad būti pagautam ir nubaustam tikimybė vėlgi nėra didelė. Vienas dalykas tave turi pagauti, kitas dalykas tu tave turi įrodyti, kad tu ten būtent tai ir darai. Trečias dalykas tu turi būti mokus, tai vat brakonieriai visom šitom, sakykime, spragom naudojasi pakankamai sėkmingai.
Apie hidroelektrinės užsiminiau, tai noriu dar jūsų paklausti, nes pasižiūrėjus ankstesnius įžuvinimus prieš daugiau nei 10 metų, europiniai unguriai buvo žuvinami virš hidroelektrinių ir tas atrodo tiesą sakant gana keistai, jie ten pagyveno, pabuvo, pribrendo migracijai ir tuomet keliauja tiesiai pro hidroelektrinių turbinas. Tai kokia čia yra ta mokslinė logika, tiksliau kokia jinai buvo, kad na, europiniai unguriai buvo įžuvinami tuose telkiniuose, kurie yra aukščiau hidroelektrinių?
Jo, mokslinės logikos matomai čia jokios nėra ir nebuvo jos. Čia turbūt verta paminėta data 2009-2011 metus, kuomet buvo pradėtas vykdyti ungurių valdymo planas, kurio tikslas yra atstatyti išteklių būklę iki geros. Tai yra iš principo aplinkosauginė priemonė. Iki tol visi žuvinimai būdavo vykdomi iš principo ne aplinkosauginiais tikslais, o rekreacinės žvejybos, verslinės žvejybos. Ir nelabai ten kam rūpėjo, yra ta hidroelektrinė, nėra ta hidroelektrinė, nes vyko žvejyba, žuvino į tos vandens telkinius, kur buvo patogu arba kurie buvo tinkami ungurių augimui. Tai taip ir gavosi. Nuo 2011 metų tie žuvinimai nebėra. Vykdomi virš hidroelektrinių, net ten yra keletas atskirų atvejų, bet jie neverti detalesnio aptarimo, ten tiesiog buvo nesusikalbėjimas tarp kelių institucijų, kaip, pavyzdžiui, žuvinti unguriai buvo į vandens telkinio, vėliau žemiau to vandens telkinio atstatyta elektrinė arba rekonstruota. Bet tokiu atveju yra labai mažai. Absoliučiai visi žuvinimai iš principo yra vykdomi į tuos vandens telkinius, kur migracijos kelias iki jūros šiuo metu yra laisvas. Uhum. Bet, kaip ir minėjot, iš tų senų žuvinimų dar yra likę ungurių ir virš hidroelektrinių.
O apskritai, kiek Lietuvoje tas ungurių žuvinimas yra efektyvus? Ir kitas klausimas tuo pačiu, kad na, europiniai unguriai anksčiau pas mus atmigruodavo natūraliai, ar ne, iš Sargaso jūros, Golfo srovės gražiai čia atneždavo link Europos krantų, jie paskui čia į upes įplaukdavo, o dabar jie plukdomi, tiksliau atskraidinami pas mus lėktuvais. Tai vis dėlto, kiek tai žuvinti unguriai, paskui jiem, kaip sakyt, GPS-as nenusimuša migruojant į tą Sargaso jūrą, tai kiek tas žuvinimas yra efektyvus?
Jeigu taip apibendrinant, žuvinimo efektyvumas ir žuvintų ungurių indėlis į nerštinę tą populiaciją nėra žinomas iš principo. Vėlgi Lietuvoje buvo vykdyti ungurių žuvinimo efektyvumo tyrimai keliuose ežeruose, tokia kaip ir pilotinė studija, sakyčiau, tai kai kuriuose ežeruose, jeigu apibendrinto tyrimo rezultatus, tai kai kuriuose ežeruose Įžuvintų ungurių ten kiekis ir amžinių grupių santykis pakankamai neblogai atitinka tai, ką prognozuoja modelis, į kurį galima įtraukti mums žinomus parametrus. Kituose ežeruose kažkodėl išgyvenamumas, pavadinkim, buvo mažesnis, bet vėlgi tai nulėmė konkrečios priežastys nėra iki galo žinomas. Na, bet be abejonės kažkokia tai dalis įžuvintų ungurių sėkmingai išgyvena, auga, pasiekia tą sidabrinio ungurio stadiją ir migruoja link nerštaviečių. Tai ta migracija pakankamai gerai vyksta upėmis, kas tenais nesunku ungurių sekti, yra akustinė telemetrija, kai gali matyti ženklintų žuvų judėjimą. Tačiau didieji klausimai prasideda, kas nutinka, kai unguriai išmigruoja į jūrą, kur dingsta aiški srovė. Ką jie daro tada? Vėlgi tyrimų rezultatai labai kontroversiški, vienas kitam kartais prieštarauja ir yra tyrimų rodančių, kad unguriai dalis bent ungurių migruoja teisinga kryptimi. Yra tyrimų rodančių, kai ženklinti unguriai numigruoja į visiškai priešingą jūros pusę, negu turėtų. Tai taip vienareikšmio atsakymo kaip ir nėra. Kitas dalykas dar, jeigu vat labai gerai paminėjot, kad unguriai patys į Lietuvą nebet, nu, atplaukia, bet labai nedaug, pagrindai yra atskraidinami su lėktuvu, tas perkelimas siekia maždaug 3-4 tūkstančius kilometrų. Įdomioji dalis prasideda ta, kad unguriai migruodami link nerštaviečių Sargaso jūroje, kurios yra maždaug už ten 7-8 tūkstančių kilometrų, jie nesimaitina. Ir geltonoje ungurio stadijoje, būnant ežere ar upėje vidaus vandens telkiniuose, sakykime, jiems reikia prikaupti energetinių atsargų visai nerštiniai migracijai. Ar jie žino ar nežino, kiek jiems reiks migruoti, čia irgi yra labai įdomus klausimas. Bandėme daryti tokį tyrimą. Dalis tyrimo rezultatų yra publikuoti mokslinėme žurnale, bet vėlgi atsakymas nėra vienareikšmis. Daliai imties ungurių pakako tų energetinių resursų, kitai daliai trūko. Tas trūkumas buvo nelabai didelis, galbūt migracijos pradžioje jie dar galėjo maitintis ir papildyti, tai vėlgi vienareikšmio atsakymo, ar pakanka imtos energijos, ar nepakanka, na, čia dienai nėra.
Jūs tai dar prisiminiau, mes kai buvom neseniai visi trys, tiesą sakant, tiek aš, tiek jūs, tai tiek Vytautas, susitikom konferencijoje, kuri buvo dedikuota unguriams, ir jūs per savo pristatymą buvot minėjęs, kad į Žeimenos baseiną išleista 6,2 milijonai ungurių, jiems sugauti reikia pastatyti vieną gaudyklę Žeimenos upėje. Tai taip išeina, kad na, sugauti viską, ką mes įžuvinom, yra beprotiškai lengva.
Taip, paprastai žiūrint, taip. Na, čia aš gal šiek tiek hiperbolizavau, kad pastatysi vieną gaudyklę ir sugausi tuos 6 milijonus, greičiausiai taip neįvyks. Tie unguriai yra išleisti į visą Žeimenos ežeryną, kuris finalę suteka į Žeimeną. Tai be abejo yra daug ežerų, tai bet bendrai paėmus, jo, visi tie unguriai turės migruoti per Žeimenos upę. Tai Žeimenos upė tokia yra labai patraukli vieta nelegaliai ungurių žvejybai, sakykime.
Ir apie tą ungurių dirbtinį veisimą. Vis dėlto, kiek tenka girdėti, kad mokslininkai tikrai deda nemažas pastangas, kad dirbtiniu būdu pavyktų išnaršinti ungurius, europinius ungurius, kol kas, kiek teko domėtis ir girdėti toj pačioje konferencijoje, kad vis tik tų rezultatų dar nepavyko pasiekti. Galbūt, na, žinot, kur tas proveržis, kokios šia šalys daugiausiai pasižymėja.
Na, su tuo rezultatų pasiekimu, tai japoninio ungurio ciklas yra uždarytas, kas reiškia, kad Japonijoje unguriai buvo išveisti dirbtinai, tada tie dirbtinai išveisti unguriukai užauginti akvakultūros sistemose, įmonėse ir vėl išveisti. Tai taip padaryta buvo su trečia karta, tai ciklas uždarytas, bet vėlgi kažkokios tai pramoninės technologijos jų veisimui vis dar nėra. Bet tam prireikė 60 metų, nuo pirmųjų bandymų iki sėkmės tam prireikė 60 metų. Su europiniu unguriu dirba nemažai mokslinių tyrimų grupių, šią 8 berods yra pasiekę visai neblogų rezultatų, kai šikrų, pavyzdžiui, išsirita arba lervutės, arba jos dar paauga. Šiai dienai geriausias rezultatas yra 200 maždaug dienų leptocefalas, besimaitinantis, beveik siekiantis stiklinio unguriuko stadiją. Bet visgi ungurys iki galo nėra užaugintas europinis, kam tai pavyks padaryti pirmiems sunku, bet tikrai pakankamai daug pastangų ir pinigų įdedama į to tikslo siekimą.
Bet kitų rūšių unguriai tai yra išnaršinami, ar ne, jūs tai tik europinis unguris čia toks nepasiduodantis.
Na, jie su japoniniu irgi buvo daug reikalų, tai čia tikrai nėra taip, kad vienintelė rūšis. Bendrai paėmus unguriai yra tokia sunki žuvų grupė tiek tyrimam, tiek veisimui.
Slidi žuvelė. Vytautai, kreipiuosi į jūs per tą pačią konferenciją, jūs irgi kalbėjot apie tą nematomą juodąją europinių ungurių pusę ir buvot paminėjęs, kad na, Lietuva patenka tarp 5 Europos šalių, tokių įtartinų šalių europinių ungurių klausimų. Tai galbūt galėtumėt paaiškinti, kas tai yra per tas juodasis sąrašas 5 šalių ir kodėl, kaip mes čia pasižymėjom, kad ten atsidūrėm.
Tikrai norėčiau paminėti, kad ten valstybės atsiranda nepraklaida. Yra tam tikros sistemos, kur duomenys yra renkami, ypač apie judėjimą krovinių, tai yra maistas, žuvys ir kitas importas, mėsa, kur yra apskaitoma. Ir tai vadinasi Traces, Europos sistema, kuri suveda visus duomenis, kad, sakykime, nustatyti galimas ligas, jeigu ten kilto kažkoks susirgymo židinys, kad būtų galima atsekti, iš kokios būtent siuntos buvo tas krovinys, ta mėsa ar ta pati žuvis. Ir, sakykime, tie duomenys buvo 23-24 metų ir tam Lietuva figuruoja, nes buvo tranzitinis krovinys. Siunčiamas per Klaipėdos uostą, kiek buvo paminėta, ir gana didelis kiekis, ten irgi apie 100 tonų buvo bandoma importuoti į Lietuvą, o toliau galbūt išgabenama kažkur kitur. Tai tada suveikė informacijos, sakykime, pasidalinimas ir tas krovinys buvo sulaikytas. Tai būtent dėl to statistikos yra pakliuo šalis, kad judėjimas tų krovinių vyksta gana intensyviai, yra dideli kiekiai ir taip pat dėl tam tikrų sertifikatų užpildymo niuansų būtų galima įtarti, kad tas sertifikatas yra, nu, galbūt įtartinas ir tam tas legalus krovinys ar tranzitas vadinamas, pavyzdžiui, iš Prancūzijos į kitą šalį, gali būti įtartinas.
Mūsų laikas visiškai baigėsi, turim dar paskutinės 2 minutes. Vytautai, noriu pabaigai paklausti, ką kiekvienas mūsų galim padaryti, kad na, padėtume tam europiniam unguriai. Vis dėlto, kaip suprantu, jūsų agentūra veikia Ispanijoje daugiausiai, ar ne? O Lietuvoje, va šiandien dienai, nežinau, ta turbūt stiklinių unguriukų mes čia galbūt juodojo rinkoje nepardavinėjom, o gal aš klystu, gal ir mes čia kažkiek prisidedam prie to, gal teko girdėti.
Aš tai manau, kad pilietiškumo ugdymas yra labai svarbus ir informacijos skleidimas. Ir mano atvykimo į Lietuvą ir sudalyvavimas konferencijoje buvo būtent iš tų tikslų, kad visą pirma susimastyti, sužinot, kad tai vyksta ir pagalvot, ką būtų galima padaryti. Yra daugelis institucijų, užsimančių vieną ar kitą veiklą. Manau, kad tikrai yra kur pasitemti, pasidalinti informaciją ir atlikti tam skirtas priemonės. Ir būtent mūsų agentūros tikslas Europos lygmenį skleisti tą informaciją, skatinti prisidėti prie ungurio išsaugojimo ir visais kitais būdais skleisti šitą informaciją taip pat į trečias šalis.
Jūs tai minėjot, kad pokalbio pradžioje, kad ungurio situacija tikrai negerėja ir buvau pažadėjus klausimą apie golfo srovę. Ir tiesą sakant, net apie tos pokyčius ir mūsų populiarioji žiniasklaida buvo rašiusi, vis dėlto golfo srovė keičiasi. Mes atrodo saugom čia ir upėse, ir užtvankų klausimą keliam, ir tos stiklinius unguriukus. O kas ten vyksta, jeigu per pusę minutės, prašau atsakyti, kas vyksta su ta golfo srove ir ką atnešu europiniams unguriams na, tie jos pokyčiai?
Taip. Manoma, kad dėl klimato kaitos golfo srovės kryptis šiek tiek keičiasi, paprastai tariant, jinai tolsta nuo Europos krantų. kadangi su golfo srove keliauja ir stikliniai unguriukai, leptocefalai, dalis jų gali būti tiesiog nuplaunama į atvirą vandenyną, jie nebepasiekia kontinento ir paprastai tą net nebeišgyvena. Bet reikia paminėti, kad tai yra tik viena iš labai daugelio teorijų, dėl ko galbūt mažėja ungurių populiacijos kiekis, prastėja būklė. Tai visiškai nereiškia, kad tai yra pagrindinis veiksnys. Vienas dalykas, kitas dalykas vėlgi siekiant tos ungurių rūšies kaip po tokios išsaugojimo, mano įsitikinimu irgi būtų svarbu vienas dalykas išsiaiškinti tas priežastis iki galo lemiančias populiacijos būklės blogėjimą ir kaip įmanoma, stengtis jas pašalinti tiek, kiek galim.
Ačiū Jums, kad šiandien radot laiko pasikalbėti tikrai šitą labai svarbią temą. Tikiuosi, kad klausytojai išgirdo ir tikrai pasidomės, iš kur atkeliavo jų europinis ungurys. Ir galbūt susimastys, ar iš vis verta dėti ant stalo tą nykstančią mūsų žuvį. Noriu padėkoti Justui Dainiui, Gamtos tyrimų centro mokslininkui, ichtiologui ir Vytautui Lukui, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros atstovui, už šiandienos pokalbį. Noriu priminti, kad prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o laida Žuvys kalba sugrįš jau po 2 savaičių įprastu laiku. Dėkui, kad buvot kartu ir iki malonos.
Žuvys kalba.